Labdien, cienījami kolēģi, deputāti un visi klātesošie. Šodien ir, es atvainojos, kas tur notiek. Šodien ir pasludināta Daugavpils valstpilsētas pašvaldības domes finanšu komitejas sēdē. Darba kārtība ir 33 jautājumi un 10 papildu jautājumi. Par pirmiem diviem jautājumiem lūdzu Golbevkungs.
Labdien, klātiesošie, labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētajiem gadījumiem Daugavpils valstpilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde pamatbudžeta programmai pašvaldības autoceļu ielu fonda. Tā skaitā valsts budžeta mērkdotācija pašvaldību autoceļiem ielam. Līdzekļi paredzēti auto ielai pārbūvēji otrais posms.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par, lēmums ir pieņems. Paldies. Nākamais jautājums. Palūdzu. Šitie jautājumi man šeit jau izskatīti profilējušie komiteja tur noteica ziņotājus.
Otrais jautājums. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par kustamo manta atsevināšanas. Kustamo manta tas ir koki un škildējumais materiāls. Koki sakrājas no projektiem un atterīšanas no teritorijām Daugavpils pašvaldība.
Paldies, vai ir jautājumi kolēģiem? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums lūdzu Kriviņas kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam energoefektivitātes un infrastruktūras uzlabošanu Daugavpils valstpilsētas pašvaldības ēkā Vidzemes ielā 41. Tātad projekts ir iesniegts un atbalstīts ar nosacījumiem atjaunošanas fondā, un tā kopējās izmaksas jau atbilstoši būvdarbu konkursam ir 1,026,179 eiro. No tām atbalstāmās ir 518,319 eiro un neatbalstāmās 507,859 eiro. Projektā tātad ir plānota energoefektivitātes uzlabošana Forštates kultūras namā, un arī tāpatās ir iekļautas arī neatbalstāmās darbības, kas skar ūdensvadu un kanalizācijas tīklu pārbūvi, iekšējos apdares darbus un labiekārtošanas darbus. Par ēkas tātad attīstības komitejā bija arī projektu minēto projektu precizējoši jautājumi, ko mēs iesniedzam šobrīd uz Finanšu komiteju. Tātad viens, kas skar pašvaldības ilgtermiņa saistību grafiku, ir pievienots, kur atbilstoši šai informācijai procentuāli 23. Gadā pašvaldības saistības ir 17,68%, nākamajā gadā 18,53% un 25. Gadā 14,60%. 6%. Tad ir papildinoša informācija attiecībā uz enerģijas izmaksām. Tad šobrīd Forštates kultūras nams kopējās izmaksas ir 16,941,22. Gada un par 23. Gada 1. ceturksni tas bija 13,000. Attiecīgi pēc projekta atbilstoši tā mērķim un energo sertifikātam ir jāsamazina par 30%. Vēl ir papildinoša informācija attiecībā uz jumta renovāciju, kas izskanēja komitejā, kad ir kādas būs tieši jumta, kas tagad ir jālabo, kur ir apkure. Tad tā ir tāma pievienota, tie ir 8,000. Un arī bija jautājums, kādi tad ir paša centra darbība, tad vairāk par biļešu realizāciju, tad tā summa, kas ir ieņēmumi no biļešu realizācijas, ir 6702 eiro. Tas ir 23. gads, un 18. tie bija 7908. Tātad, nu, skaidrs, tā ir kultūras funkcija, un arī ieņēmumi noteikti viņi nebūs tādi, lai sektu renovācijas izmaksas jebkurā gadījumā, nu kā ir projektus, kas skar pašvaldības funkcijas. Nu, par pašu funkciju bija vairāk diskusijas, tur tā kā atbildēja jaunais vadītājs, bet no tas, ko mēs par saturu esam runājuši, ka tā iecerē ir veidot Forštatē nu, šādu kopienas centru, kultūras centru, kas šajā ēkā tiks veikts. Nu, šobrīd tā ēka, jā, viņa nav kopš 60. gadiem pagājušā gadsimta renovēta, bet situācija ir šāda, bet lai mums ir jāpieņem, jo projekta mums 21. septembrī ir jāiesniedz vai neiesniedzam vai neiesniedzam cefali.
Kriņas kundze, jūs minējat pilsētas saistības 2024. gadā 18,6%, arī tikai ieskaitot šito projektu vai visus projektus?
Saistībām?
Jā.
Saistības, tas ir, es saprotu, kopā jau, ja būs šodienas lēmumi ar tramvajiem, vai ne? 24. gadā 18,53. Bez šī projekta. Šim projektam būvdarbi ir 12 mēneši, nu, faktiski skatoties, kad tur vai nu tas tā ir sezona, bet līdz 25. gada beigām.
Babriš kundze ir. Sakiet lūdzu, ja mēs pievienosim arī jautājumus, par ko šodien runāsim vēlāk, cik tur būs liels saistību apjoms?
Nu, es domāju, ka viņš stipri nepieaugs, tāpēc, ka tā summa nu, nav liela, varbūt tur uz procenta simdaļu.
Nē, es ne tikai par šito projektu, bet arī par visam saistībām.
Jā, ir nosaucējums, kādi būs procenti, kad saistību procenti, kad mēs, kad jūs pieņemsiet lēmu par šodien dienas jautājumiem.
Jā, paldies.
Tas ir par...
Kolēģi, vai ir jautājumi? Lūdzu,
Žibovskakungs. Jā, es papētīju tāmie, kuri uz 2023. gadu, jā, un izdevumi par siltumu, nu, lai redzētu, cik liela summa, jūs deklarējat, ka samazināsies izdevumi par siltumu komunālajiem pakalpojumiem, jā, uz 30%, bet es neredzu šo summu, cik tad absolūtos skaitļos šajā gadījumā būs. Nē, 6000 tas ir paši ieņēmumi no pakalpojumiem.
Tur bija vēl ir viena tabuliņa šāda Wordā, tur ir jābūt attiecībā uz tām izmaksām par siltu enerģiju, par elektroenerģijas un kopējās izmaksas. Nu, bet taču Nē. Naudas izteiksme ir tā, kas var arī mainīties. Nē, nu,
es no tām es ne... Paldies, jā.
Ja?
Paldies. Lūdzu, kolēģi, Konokungs, kaut to pajautās, ne? Labi, paldies. Jautājumu nav, lūdzu debats.
Paldies, Dainē, ka sagatavoju to informāciju, ko mēs lūdzām. Nu, tik tiešām es saprotu, ka tā ir kultūras iestāde, ieņēmumi no sveču pasākumiem. Nu, tas ir smieklīgi, labi precizējāt par to jumta daļu, jā, ka tur tas jaunais īpašnieks tā fantazēja, ka likās, ka Niagara jau visā krīt. Jā. Bet tomēr arī jā, paldies. Finanšu nodaļai un jums par to tabulu, ja, nu, kā es arī ne īpaši tur samelojos tuvu 19% nākamgad, ja, kas tur tālāk būs grūti spriest, ja, bet manā ieskatā pie šiem procentiem, tomēr deputātiem būtu varbūt ļoti kritiski jāvērtē pieņemamie lēmumi attiecībā uz finansēm un pašvaldības saistībām. Ja, vai mēs varam to prieku tādā atļauties?
Paldies. Vēl būs debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Pret? Atturās? Sekretārija bija redzams, kurš par, kur pret. Lēmums nav pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu, Gerasimas kundze.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienas. Lēmuma projekts tika skatīts sociālo jautājumu komitejā un atbalstīts.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības doma saistošu notiekumu pašvaldības sociāli pakalpojumi apstiprināšanu. Lēmuma projekts tika izskatīts sociālo jautājumu komitejā un atbalstīts.
Vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Visi deputāti par.
Paldies.
Paldies. Nākamais jautājums, Viļevska kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Sakarā ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes kultūras pārvalde likvidāciju lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali. Šis jautājums no rīta jau tika izskatīts un apstiprināts izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debats, priekšlikumi, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, visi deputāti par.
Paldies.
Nākamais jautājums, lūdzu Kažanovas kundze.
Cenami kolēgi, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Krievu kultūras centrs.
Vai ir jautājumi kolēgiem? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, Minkeviča kungs.
Labdien. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem. Līdzekļi ir nepieciešami, lai veikt remontdarbus bojāta ievadkabeļa, elektrības ievadkabeļa nomaiņu.
Paldies. Ir jautājumi, kolēģiem? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, Kobzjos kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalst, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam biedrība Daugavpils latviešu biedrībā.
Es vēlos informēt, ka nebalsoju šo jautājumu.
Labi. Kolēģi, ir jautājumi? Lūdzu, Lečpliša kungs.
Līdzības komitejā neuzdevumus, tie ir divi braucieni. Viena ir uz Zemgulē brauc Latviešu biedrību, otra brauc
Baltkrievu biedrību. Nākošais ir lēmumu projektu.
Kāpēc vieniem ir 250, otriem 140, bet tam 250 laikam ir tiem, kas brauc tuvāk.
Citā maršrūta visi. Un, un cilvēku skaits, transports dažāds ir.
Mazāk cilvēkiem brauc uz tām te Baltkrievu.
Ja es drīkstu papildināt, ja, ja brauks piemēram 40 cilvēki, tad arī ir viens autobus. Nu, arī ir pieprasījums no biedrība, un mēs tikai iedosim vai neiedosim.
Jankolska, kundze ir gatava.
Drīkst paskaidrot, lieta ir tāda, jā, drīkst. Lieta ir tāda, ka šīs maršruta, šajā maršrutā ir iekļautas ļoti daudzas vietas, kas ir saistītas gan ar to, lai biedrība varētu savu kapacitāti paaugstināt, gan arī kultūru vēsturisko vietu apmeklējumu, bet kilometru. Nē, bet kilometrāža, ja jūs arī paskatieties, kur visur ir jāizbrauc, un mums ir 45 cilvēki. Līdz ar to autobusu vajag ņemt daudz lielāku, un plus vēl arī atkarīgs no laika, cik mēs pavadām konkrētā braucienā. Vesela diena. Nē, bet mums ir vesela diena un dažādi maršruti. Laišpēršu.
Labi, visas biedrības saņem informācijas no pakalpojumu piegādītājiem, un tad, ja, piemēram, ir nepieciešams braukt 8 stundas 45 cilvēkiem, tas ir viens autobus un viens laiciņš, ja nepieciešams braukt ar 12 cilvēkiem un tikai uz pusdienu, tas ir pavisam cita lieta. Labi, Žana, es atvainojos, kolēģi, ir jautājumi vēl? Nav jautājumu debats. Priekšlikumi, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Līvijas kundze nebalsoja.
Tā. Rīkstis? No
jā, lūdzu. Deputātiem nav iebildumu. Lūdzu.
Jā. Lūdzu atbalstīt līdzīgu lēmumu projektu un piešķirt līdzfinansējumu dalības braucienim biedrību, Baltkrievu kultūras izglītības biedrībai uz DIM.
Jā, ir jautājumi deputātiem? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Jūs kā pēc vēlēšanas motīviem vai ko, Lačpleša kungs? Labi. Nākamais jautājums lūdzu Brokanas vieta, Žibovska kungs.
Jā. Lūdzu izskatīt jautājumu par nekustamā īpašumā Valkas ielā 4 Daugavpili daļas nodošana bez atlīdzības nedošana.
Vai ir deputātiem jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums lūdzu. Es atvainojos. Kapševičs esam jau nolūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 018 1509 1. Maija ielā 2 Daugavpilī pārdošanu.
Ir jautājumi deputātiem? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par Zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 03 12 5 15 Irīsu iela 55A Daugavpilī pārdošanu.
Vai ir jautājumi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti par. Nākamais.
Par Zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 03 13 913 Begauniju iela 110 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par Zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 005 2829 Jātnieku iela 83 AK 10 Daugavpilis pārdošanu.
Jautājumi lūdzu. Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Nākamais jautājums.
Par Zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 005 28 27 Jātnieku iela 83 AK 12 Daugavpils pārdošanu.
Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Nākamais.
Par Zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 006 1104 Silikātu iela 3A K 120 Daugavpils pārdošanu.
Jautājumi lūdzu. Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par Zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 9520 Avotu iela 19 K 8 Daugavpilī pārdošanu.
Aicinu. Es atvainojos, vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Nākamais jautājums.
Par Zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 96 07 Avotu iela 19 K 25 Daugavpils pārdošanu.
Lūdzu jautājumu, kolēģi. Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004615 avotu iela 19K33 Daugavpilī pārdošanu.
Aicinu uzdot jautājumus. Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004572 avotu ielu 19K211 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, kolēģi, lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 028383 Butļerova iela 1K17 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 028342 Butļerova iela 1K18 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, lūdzu. Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 028341 Butļerova iela 1K19 Daugavpilī pārdošanu.
Lūdzu jautājumi. Debats. Priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 01022322 Balvu iela 1CK377 Daugavpils pārdošanu.
Jautājumi, lūdzu, kolēģi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 01022515 Balvu iela 1CK24784 Daugavpils pārdošanu.
Lūdzu jautājumi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 006130 Klusā iela 18K142 Daugavpils pārdošanu.
Jautājumi, kolēģi. Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 006184 Klusā iela 18K1642 Daugavpils pārdošanu.
Kolēģi, jautājumi, lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 006108 Klusā iela 18K1643 Daugavpils pārdošanu.
Jautājumi, kolēģi. Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Nākamais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 006817 Klusā iela 18K2506 Daugavpils pārdošanu.
Vai ir jautājumi, kolēģiem? Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Nākamais jautājums.
Par nekustamo īpašumu Demenes ielā 8A un Jaunciema ielā 9 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, ka būs, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības asaru ielā 5 Daugavpilī pārdošanu elektroniskā izsolē un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ar jautājumi. Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Nākamais jautājums.
Par grozījumu zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 0500 07074 Daugavpilī nomas līgumā.
Ar jautājumi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums, Sarafaņukā kungs, lūdzu. Sarafaņukā kungs, jā.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstpilsētas pašvaldības iestādēji Daugavpils futbola skolā.
Ir jautājumi? Lūdzu, Leškrišu kungs.
Šie pripārties palielināšanai saistīt ar maksas ieviešanu vecākļiem?
Ne tikai. Kā arī?
Nu kā arī?
Daugavpils kap novadīšanai.
Vēl jautājumi?
Ja es pareizi saprotu, tad no maksas palielināšanas vecākiem, cik bija paredzēts iepasēt?
Šeit tam ir rakstīts 30 tūkstoši.
Un cik tad no viena vecāka būs jāsaņem naudas?
20 eiro.
20 eiro.
20 eiro, jā.
Paldies. Vēl jautājumi, kolēgi? Debats? Priekšlikumi?
Mani priekšlikums.
Lūdzu, Lašpašakants.
Nu, ņemot vērā, ka domes vadība un komiteju priekšsēdētāji no sava algu palielinājuma ietaupīt neko nevar. Viņi var nākt uz komiteju sēdi, var nenākt, var notikt komiteju sēdi. Viņiem alga ir cieta, bet deputāti jau ir ietaupījuši, pietikuši daudz līdzekļu. Ne visi deputāti ir izņēmuši 60 stundas papildus darbu katru mēnesi. Ne visi deputāti ir bijuši višās komitejās. Nu šodien tur ir jau izveidojies pietiekuši liels ietaupījums. Man ir priekšlikums uzdot finanšu nodaļai līdz sēdēji paskaitīs, kāds ir tas ietaupījums, un par šī ietaupījumu, algu pieaugumu ietaupījumu deputātu summu samazināt vecāku maksājumu.
Mēs man šeit kā izskatījām sliktību priekšlikumu. Tāpēc, ja priekšlikums ir mums nepieciešams valsoties, kas ir kaut kā šeit.
Šis taču nav priekšlikums pie lēmuma projekta. Nē, tas nav priekšlikums. Jā, tas tieši tā, tas ir deputāta pieprasījums, es saprotu.
Tas ir ieteikums finanšu komiteja. Finanšu komiteja var pieņemt lēmumu uzdot dienestiem veikt noteiktu darbu.
Var uzdot, var... Nē, nē, nav tā. Nē, nē. Jūs pilnīgi pareizi. Šīs nav priekšlikums.
Sumu, ko viņi iekasēs no vecākiem.
Nē.
Viņi šīs... iekasēs no vecākiem 30 tūkstoši. Es piedāvēju šo sumu samaz.
Šīs nav priekšlikums lēmuma projekta grozīmi.
Lešakungs, jūs runājat par pavisam citu jautājumu, par ko mēs jau balsojam ļoti sen. Marīnas kundze, jums var.
Šis nav priekšlikums lēmuma projekta grozījumam. Šis ir varbūt kā deputāta pieprasījums domes, nu, atvienojas pašvaldības administrācijas darbiniekiem. Jā, šis... jūs tad noformu... Tad tas ir atsīšs jautājums. Tas ir kā atsīšs lēmuma projekts. Vai tā es saprotu pareizi? Tad jāskata, kā atsīšs jautājums. Komiteja nevar uzdot administrācijas darbiniekiem.
Es
mēģināšu tulkot. Kolēģi Lāčplēša, viņš tik tiešām lūdz ar komitejas tur vai protokolu, ja, lūdz finanšu departamentam sagatavot kolēģi pieprasīto informāciju, lai iespējams domē lemtu par grozījumiem vai negrozījumiem šīm lēmu projektā. Jo Lāčplēša kungs tad nepieprasa grozīt.
Jā, nē.
Viņš pieprasa. Protams, jā. Es pareizi iztulkoju. Nu, cik labi.
Tad balsot mums nav nepieciešams par to.
Vai tas būs tikai mans lūdums? Vai tas būs komitejas lūdums? Ja komiteja atsakās pieprasīt tādu...
Es atvainojos Lāčplēša kungs. Es atvainojos. No citiem deputātiem tādu priekšlikumu nav. Un tāpēc jums personiskais priekšlikums un tad piedāvājums vai pieprasījums sagatavot no finanšu departamenta jums informāciju.
Iesniegt no komitejas vārdu. Jūs varat atteikties.
Tā, man šķiet, ka viss ir skaidrs šeit. Lūdzu, kolēģi, vēl jautājumi ir? Nē, tur bija jau priekšlikumi, ja? Ja citu priekšlikumu nav, tad mēs balsosim par lēmumu projektu. Kas būtu par? Visi, neskaitot Lačplēša kunga par, kas būtu pret? Lačplēša kungs pret, kas atturas? Nav. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, lūdzu, referenti.
Paldies.
Turpmāk Ševčenkas kungs.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par iestāšanos biedrībās.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Es pareizi saprotu, ka jums mainās tikai juridiskā persona, tāpēc veicā juridiskā persona nebūs vairāk.
Jā, izstājās tagad mūsu no jaunu laiku.
Biedrības, bet jūs, ka jaunā juridiskā persona iestāsies.
Jā.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi vēl? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums. Lēmums ir pieņemts. Paldies.
Nākamo varu, ja? Man divi.
Jā. Nē, jā. Es redzu šeit.
No?
Es atvainojos šeit 30 par apropriācijas. Lūdzu, ziņojiet
jautājumu. Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdalas starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta iestādēm.
Vai ir jautājumi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, nākamais jautājums.
Paldies.
Bebrišķis kundze. Tā cienījumi kolēģi, mēs tagad turpināsim skatīt veidu jautājumu kaudzi par to, ka mēs piedalījāmies lielajā projekta vidē draudzīga autobusa iegada Daugavpils pilsētai. Kohējas fonda vīde draudzīgā un tā tālāk un tā joprojām. Un šeit visi jautājumi saistīti ar to, ka mums nepieciešams dot apgalvojumu Daugavpils satīksmei par nepieciešamajiem līdzekļiem vai pareizi.
Jā.
Tad lūdzu par katru jautājumu tagad.
Tā. Lūdzu izskatīt un akceptēt sagatavotā jautājumu par aizņēmumu ņemšanu pamatkapitāla palielināšanai akciju sabiedrībai Daugavpils satiksme nodrošinot kohēzijas fonda vidē draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai līdzfinansējumu. Aizņēmums ir plānots 609.661 eiro apmērā uz 10 gadiem līdzfinansējuma nodrošināšanai. Tā kā projekta īstenošanas termiņš ir līdz gada beigām, tāpēc ir nepieciešams nofinansēt šo projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi kolēģiem? Debats? Lūdzu, Lašpašu.
Atvainojos Līga. Kaut kā nevar arī atrast šo te materiālu, jā? Nav man viņa. Cik tad būs procenti pēc šādā? Jo tie galvojumi jau iet procentos iekšā.
Jā, protams, saistības jūs domājat vai?
Jā.
Saistības ir, katram jautājumam ir pielikta saistību tabula ar kopēju apjomu, ko tagad ir 4 aizņēmi un 3 galvojumi. Kopā, nu, tad nākamajā gadā ir jau 18,5% saistības apjoms.
Un, teiksim, jā, tas projekts, kas iesākās, nu, ne tik veiksmīgi, kad no vajadzīgiem 20 miljoniem mēs dabūjam tikai 6. Ja nu tomēr Rēzekne nespēja saņemt tos 10 un pilsētē būs iespēja, varēsim kreditēties?
Tas ir no valsts kreditresursiem, nu, jūs domājat?
Nē, nu ja būs papildus nauda priekš, vajadzīgi būs priekšfinansējumi, līdzfinansējumi?
Nē, tas būs citam projektam, šeit ir autobusu
iegāde. Nu, citam, es saprotu, ka citam, jā, bet tur summa tā ir ļoti liela.
Jā, tur arī tas ziņošu pašu pēdējo jautājumu, tur izstāstīšu, kāda tur fiča, kā tur ir reiķināts tas nu, aizņēmu apjoms, jo šeit ir iepriekš pieņemtais lēmums šim projektam, vienkārši tikai par pašvaldības līdzfinansējumu. Šis projekts ir visas arī attiecināmās izmaksas, un nākošais jautājums būs galvojums, kur priekšfinansē projektu un uzņēmums tad atgriezīs atpakaļ tos resursus.
Paldies. Vēl jautājumi, kolēgi? Debats, priekšlikumi, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, neskaitu arī Lačpilieša kungs par, tad visi deputāti par. Nākamais jautājums lūdzu.
Lūdzu izskatīt un akceptēt sagatavoto lēmumu projektu par galvojumu akcijas sabiedrībai Daugavpils satiksmi, kohēzijas fonda projekta vidē draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai. Šis ir arī iepriekš minētais projekts. Šeit kapitāla sabiedrība var saņemt aizņēmumu uz 10 gadiem 524 tūkstoši apmērā priekšfinansēšanas nodrošināšanai šim projektam. 10% kohēzijas un valsts finansējuma priekšfinansēšanai.
Paldies. Vai ir jautājumi kolēģiem? Debats, priekšlikumi, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums lūdzu.
Un tā lūdzu izskatīt un akceptēt sagatavoto lēmu par aizņēmumu ņemšanu, pamatkapitāla palielināšanai akciju sabiedrībai Daugavpils satiksme nodrošināt kohēzijas fonda projekta vidē draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai otrā kārta līdzfinansējumu. Šis aizņēmums arī ir pašvaldības aizņēmums līdzfinansējuma nodrošināšanai 309 601 eiro apmērā uz 10 gadiem.
Paldies, vai ir jautājumi? Debats, priekšlikumi, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, visi deputāti par, nākamais jautājums lūdzu.
Par galvojumu akcijas sabiedrībai Daugavpils satiksme, kohēzijas fonda projekta vidē draudzīga autobusu iegāde Daugavpils pilsētai otrā kārta īstenošanai. Šis galvojums ir arī akcijas sabiedrībai priekšfinansējuma nodrošināšanai kohēzijas un valsts budžeta finansējumam 10% apmērā 260 678 eiro uz 10 gadiem.
Paldies. Jautājumi, kolēgi. Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums lūdzu.
Par aizņēmumu ņemšanu pamatkapitāla palielināšanai akcijas sabiedrībai Daugavpils satiksme nodrošinot kohēzijas fonda projekta vidē draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā līdzfinansējumu. Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 2.863.380 eiro un aizņēmums tiek plānots uz 15 gadiem.
Lūdzu, Lačpilieša kungs.
Nu, šeit ir skaidrs, principā, patiesībā es pie priešfinansējuma. Priešfinansējums parasti bija jāatgriež tad, kad tu saņem finansējumu. A tur visur ir uz 10 gadiem.
Nu, tas ir tā, lai pašvaldībai saistību...
Nē, tas ir vēlme, bet patiesībā tas viņš ir jāatgriež pēc ceflas noteikumiem tad, kad tu saņem finansējumu.
Jā, tagad mēs ņemam
stāvību. Kā viņš var būt 10 gadi?
Tagad mēs ņemam tikai, lai pašvaldības
saistības... Tad patiesībā tev būs jāatdod viņš agrāk, a tu viņi pati arī... saistības mākslīgas padzemini.
Nu, mēs saudzējums...
Es domāju, ka finanšu ministrie tu neredzēs?
Nē, redzēs, protams.
Un viņi to atbalstīs?
Domāju, ka jā. Nu, mēģināsim ņemt šādā veidā.
Nekādu viltošanu šeit nav? Jā, tieši tā.
Bet atgriežot priekšfinansējumu, arī ātrāk mēs neko nezaudējam, mēs tikai procentu. Likums paredz, likums un ministru kabinetu noteikti neko neierobežo. Mēs varam arī uz 20 gadiem. Tikai tas, ka šie aizņēmumi ir autotransporta iegādē, mēs nevaram vairāk kā 10 gadus paņemt, un, teiksim, tas termiņš.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Nav. Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu.
Par galvojumu akcijas sabiedrībai Daugavpils satiksme kohēzijas fonda projekta vidē draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā īstenošanai. Galvojums akcijas sabiedrībai ir 3,272,236 eiro uz 15 gadiem.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Par aizņēmumu ņemšanu pamatkapitāla palielināšanai akcijas sabiedrībai Daugavpils satiksme nodrošinot kohēzijas fonda projekta vidē draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā otrā kārta līdzfinansēšanai. Aizņēmums ir 1,972,117 eiro apmērā uz 20 gadiem ir sliežu ceļu rekonstrukcija.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti par.
Paldies.
Paldies, cienījami deputāti. Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta.